significa pues, poñer a Luco no mapa europeo e internacional. Por lo tanto, quero agradecer tanto o ministro como o presidente do goberno que tuveran pues, en conta a nosa cidade para acoller esa conferencia de alto nivel e además para falar desa temática tan importante, porque o que estamos a facer desde Lugo é intentar revertir esa situación demográfica con proxectos como o que hoxe podemos ver aquí co Impulso Verde, porque se trata de ir a un cambio de modelo productivo que xera oportunidades. Esas oportunidades son as que dan pues, as oportunidades laborales para que o talento e a nosa mocidade non teña que marchar, coller novamente a maleta e ter que ir a outros lugares, ou proxectos tan importantes como pode ser o Lugo Transforma, que sigue dando oportunidades laborales. Eso é no que estamos a traballar, e o feito de que Lugo posexa unha das cidades españolas donde acolleremos esa conferencia, evidentemente é motivo de satisfacción para traballar en este eido e intentar revertir a situación, que se pode, e polo tanto hai que poñer os instrumentos e tamén os altavoces e os foros oportunos para debatir, sacar conclusións, para sacar novamente ideas e proxectos que contribuyan pois, a paliar ese reto demográfico. Así que eu agradezco pois, moito a visita do ministro Álvarez, co que tuve a oportunidade recientemente de compartir en Bruselas tamén pois, xa estas inquietudes de que esteña hoxe aquí novamente na nosa cidade.